Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Αυτό το τραγούδι με το οποίο σας υποδεχόμαστε στο δεύτερο μέρος της συντροφιάς μας σήμερα το έγραψε ένας Κύπριος με τα όλα του, από τη Λεμεσό, ο Μάριος Στόκας, σε στίχους του Φίλιππου Γράψα, η εθνική μας μοναξιά. Η εκτέλεση από τον αείμνηστο για μένα, τον καλό το φίλο, τον Δημήτρη Μητροπάνο.
Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό, παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένους. Με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουν. Έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Η εθνική μας μοναξιά, ναι ναι. Θα πρέπει να σας το πω, τρία χρόνια που έζησα τόσο κοντά την Κύπρο, ότι ναι, αισθάνονται και κοντά αλλά και μακριά από την Ελλάδα, μη γελιόμαστε. Αλλά θα ήθελα καταρχήν να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Διονύση. Όταν η Ευρώπη διαχρονικά χαϊδεύει την Τουρκία, τι νόημα έχει η απέτηση της Κύπρου για Ένωση? Είναι ένα θέμα που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα και αυτό, καλέ μου φίλε, αλλά διαβάζω όμως και του Κωνσταντίνου, του Παπαζαχάριου, το εξής. Inside Report, Sunday Times, 1976. Πριν την απόβαση στην Κύπρο, στην Ανώτατη Βασιλική Ακαδημία του Στάρφορντ, ανώτατη Άγγλοι αξιωματικοί έπαιζαν war games, παιχνίδια πολέμου. Είχαν χωριστεί σε τρεις εγκύτριες δυνάμεις, στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Το ερώτημα που τους ετέθη ήταν, τι θα κάνει κάθε ομάδα αν εκδηλωθεί πραξικόπημα κατά του Μακαρίου? Η τουρκική ομάδα σχεδίασε απόφαση στην Κύπρο και διαμερισμό της κατά μήκος της δεύτερης γραμμής Ατήλα. Τι ήταν αυτό το πράγμα που μου θυμίζεις, Κωνσταντίνε? Ναι, δυστυχώς, τι είναι αυτό? Ο μαύρος ρόλος της Χούντας. Ο μαύρος ρόλος της Χούντας. Με τον Γιώργο Μπόησογλου να λέει καλημέρα. Και Γρασιανή και καλημέρα, Τέρνς. Σημασία ότι δεν προστατεύσαμε την Κύπρο όταν έπρεπε. Τώρα απλά παρακολουθούμε. Και ο Αβραάμ ο Αβραμίδης χρηματοδοτούμε την Τουρκία μέσω των Βρυξελών. Έλεος. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μπλοκάρουν την Τουρκία. Ποιος, Αβραάμ, ποιος? Ο Γερμανός, ο οποίος θέλει το 30% του πολεμικού, της πολεμικής βιομηχανίας στην Κύπρο, στην Τουρκία. Λεφτά είναι αυτά. Ο Ισπανός που του χρωστάει η Τουρκία στις τράπεζες τις 70 δισεκατομμύρια. Πού να τα βάλει με την Τουρκία, να τυναχτούν οι τράπεζες στον αέρα? Η Μάλτα, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κάνει τη συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, επέλεξα κάτι συγκλονιστικό που βρήκα στο YouTube, στα αρχεία της τηλεόρασης Μέγα Κύπρου. Ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιάννη του Σωτηρόπουλου, το οποίο τι λέει? Ότι ο πιο μικρός που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους και που ήταν μέσα στους αγνοούμενους και βρέθηκε τελικά ο τάφος του πριν από ελάχιστα χρόνια, ήταν ένα βρέφος 6 μηνών. Και όταν βρήκανε τους αγνοούμενους, μια νιόκρη οικογένεια που ξεκλειστήκε, το καταλάβανε ότι ήταν το βρέφος εκεί, γιατί βρέθηκε και η πιπίλα του μέσα στον τάφο των αγνοούμενων, που τους έψαχνε και ο Φώτης ο Φωτίου, ο αρμόδιος επίτροπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον έχουμε αργότερα στη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ πάρα πολύ, για τα επόμενα 2 λεπτά, ακούστε το συγκλονιστικό ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου από το αρχείο της τηλεόρασης του Μέγα της Κύπρου.
14 Αυγούστου 1974, ο Ατύλλας εισβάλλει για δεύτερη φορά στην Κύπρο. Οι Τούρκοι στρατιώτες καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, δεν διστάζουν να εκτελέσουν ψυχρό, ακόμη και αθώα γυναικόπαιδα. Στο τραχώνι Κυθρέας, που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Λευκοσίας, μόλις οι Τούρκοι μπήκαν στο χωριό, ο άμαχος πληθυσμός έτρεξε να σωθεί. Η οικογένεια Θεμιστοκλέους και Κυριάκου στάθηκε άτυχη. Μόνο 2 μέλη της επέζησαν. 6 μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και ο μικρότερος μέχρι σήμερα αγνοούμενος της τουρκικής εισβολής, ένα εξάμηνο βρέφος, ο Ανδρέας, δολοφονήθηκαν. 41 χρόνια αργότερα, οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που έρχονται στο φως με τα προσωπικά αντικείμενα της ξεκληρισμένης οικογένειας σοκάρουν. Στον ομαδικό τάφο, δίπλα στα οστά τους, βρέθηκαν η πιπίλα του εξάμηνου βρέφους. Η μαρτυρία του θείου, του ενός εκ των 2 επιζώντων, στο Μέγα Κύπρου συγκλονίζει.
Τόσα χρόνια δεν περίμενα όμως ότι να τους βρούμε στον τάφο. Το μόνο που περίμενα ήταν ότι τούτοι, ο αφότερος μου ήταν εξυπηρώτατος, να το μοράδο χτυπήσωση.
Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες των επιζώντων αποκαλύπτουν την κτηνοδία των Τούρκων εισβολέων. Το Αγγελούδι δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο ποδαράκι του. Ένα βρέφος ηλικίας μόλις 6 μηνών πυροβολήθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να το προστατεύσει. Πέρα από την πιπίλα του βρέφους, στον ομαδικό τάφο βρέθηκαν ακόμη το κλειδί του σπιτιού της οικογένειας, τα ρούχα των γυναικών, ένα δαχτυλίδι και μια βέρα.
Το δαχτυλίδι της δυνάστης αδερφή μου, το δαχτυλίδι της άλλης, την Παναγία που χωρίζει αδερφή μου στον λαιμό, όλα αυτά βρεθήκαν.
Η τελευταία πράξη της ασύλληπτης τραγωδίας θα γραφτεί στις 10 Οκτωβρίου με την κηδεία των 6 μελών της οικογένειας στο κημητήριο στο Στρόβολο Λευκοσίας.
Yeah.
Ένα από τα συγκλονιστικότερα τραγούδια αυτά που ακούμε. Η στίχη του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Αυτό το παλικάρι που το κρέμασαν οι Βρετανοί. Το παλικάρι αυτό που το κρέμασαν οι Βρετανοί. Η μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Η απόδοση από τον Γιώργο Νταλάρα. Ο τίτλος «Ηρώων γη».
Φωνισμένες κορδέλες ως που να μπορείνω γη κυρώ.
Ένας καλός φίλος, ακροατής, ο Λαϊκός, λέει: «Καλά κάνεις, Τέρενς, και κάνεις αφιέρωμα σε αυτή την εκπομπή για την Κύπρο. Να μαθαίνουμε εμείς, να μαθαίνουν οι νέοι. Εμείς τα γνωρίζουμε πολύ καλά το τι γίνεται ακόμα. Αχ, αν είχαν σωματωθεί η Ελλάδα, τι αλλαγές θα είχαμε. Αλλά δεν θέλανε, ή μάλλον δεν ήθελε κανείς να τα λέμε και αυτά», λέει ο Λαϊκός. Την ώρα που έχω και άλλο ένα μήνυμα από τον Γιάννη, ο μάλλον όχι, από τον Απόστολο Μπίστηνα, ο οποίος με ρωτά αν θα μπορούσαν οι Κύπροι να αναλάβουν συντήρηση πολεμικών πλοίων. Το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου για ποιους υπάρχει. Δυστυχώς, αυτό το οποίο έβαλε ο Γεράσιμος Αρσένης και το ξανάβαλε και ο Πάνος Καμένος σαν υπουργός άμυνας, αφήστε το. Έχει πάει περίπατο. Έχει πάει περίπατο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ακροατής μας ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Είμαι στο φορτηγό. Έκανα στην άκρη. Τι μας έκανες, Τέρεν, σήμερα πρωί-πρωί? Έχω πλεντάξει το κλάμα. Ιωάννης Βουτσαδάκης. Συγχαρητήρια για τις αναφορές και αφιέρωμα στην Κύπρο. Ο Παντελής. Καλημέρα, Τέρεν. Αυτά. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε? Ω, στο σχολείο. Να, προηγουμένως με ρώταγε κάτι η Κασιανή και της είπα και ποιον πρέπει να ρωτήσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χάρο, αλλά θα ήθελα εδώ να συνδεθώ με την Κύπρο και να καλημερίσω έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκα πολύ στενά τα 3 χρόνια που ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και ομολογώ ότι ήταν εντυπωσιακή η συνεργασία μας. Αλλά μέσα σε όλα, εκτός από την ομογένεια, είχε και το πιο δύσκολο έργο. Ήταν ο Προεδρικός Επίτροπος με απευθείας αναφορά στον πρόεδρο Αναστασιάδη για τους αγνοούμενους. Αναφέρομαι στον καλό φίλο, τον κύριο Φώτη Φωτίου, που επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, κύριε και κύριοι, να μην τον πω κύριε Επίτροπε, αλλά να του πω αγαπημένα μου Φώτη. Καλημέρα.
Καλημέρα, αγαπημένε μου Τέρενς, και εγώ απλά να πω ότι σε έζησα σε όλη την περίοδο της συνεργασίας μας πόσο αγάπησες και αγαπάς την Κύπρο, αλλά πάνω απ' όλα, ιδιαίτερα το θέμα των αγνοωμένων, πόσον το άγγιξες, γιατί δώσαμε μάχες μαζί, γιατί θέλαμε τον απόδημο ελληνισμό να στηρίξει αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα για αυτό το πονεμένο θέμα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι το θέμα των αγνοωμένων είναι η πιο τραγική πτυχή απότοκων της τουρκικής εισβολής, γιατί σίγουρα όλοι οι πεσόντες είναι ήρωες, και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες. Όμως το να περιμένει μια μάνα 50 χρόνια να μάθει νέα για το γιο της, και να μην ξεχνούμε, αγαπητέ Τέρενς, ότι τα πρώτα χρόνια τους περίμεναν να έρθουν ζωντανοί και είχαν έτοιμο ακόμα και έναν πιάτο φαγητών για να είναι έτοιμη, λέει η μάνα, όταν θα υποδεχθεί το γιο της. Πέρασαν 50 χρόνια και ακόμα αναζητούμε 770 αγνοούμενους Κύπριους και Ελλαδίτες. Και είναι μεγάλο το δράμα. Είναι μεγάλο το δράμα όταν κάποιος αγγίξει τραγικές ιστορίες, γιατί δεν ήταν μόνο οι στρατιώτες στις μάχες που έχασαν τη ζωή τους ή είναι ακόμα αγνοούμενοι, ήταν και οι άμαχοι, γυναικόπαιδα, παιδιά, συγκλονιστικές ιστορίες, βιασμοί, βιασμοί μπροστά στα παιδιά τους, βιασμοί μπροστά στις μανάδες. Όλα αυτά λοιπόν είναι που σήμερα η μέρα της δεύτερης τουρκικής εισβολής έρχονται στη μνήμη μας και πάνω απ' όλα, όπως καλά έχεις πει, το θέμα των αγνοωμένων. Το θέμα των αγνοωμένων.
Κύριε Φωτίου, το έργο σας είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά τους αγνοούμενους. Όταν βρίσκεται...
Τεράστιο, πρέπει να σου πω, Κασιανή, τεράστιο. Δηλαδή, ο Φώτης πραγματικά κοιμόταν και ξύπναγε με αυτό το άγχος. Κάνε την ερώτησή σου, παρακαλώ.
Κύριε, ερώτησή μου είναι εξής. Όταν ακούγατε ότι βρέθηκε έστω και ένα δόντι από κάποιον αγνοούμενο, τι σκεφτόσασταν?
Ξέρετε, ήταν ανάμεικτα τα αισθήματα. Από τη μια ήταν η ανακούφιση ότι κάτι βρήκαμε. Από την άλλη όμως.
Ένα δόντι, όταν...
Ναι, ήμουν μάρτυρας αυτής της υπόθεσης με το ένα δόντι. Και όταν κάλεσα την οικογένεια να της πω ότι, ξέρεις, βρήκαμε κάτι. Και μου λέει ο αδερφός, τι κύριε Φωτίου, ένα δόντι. Και αυτόν τον δόντι, προσέξατε κάτι, δεν μπορούσε ο ιατροδικαστής να υπογράψει ότι υπήρχε θάνατος. Γιατί μου λέει ο ιατροδικαστής, βάσει της επιστημονικής μου υποχρέωσης και κατάστασης, ένα δόντι μπορεί να το χάσει οποιοδήποτε. Όμως εμείς ξέραμε, γιατί ήταν σε ομαδικό τάφο και διερευνούσαμε τα γεγονότα. Και όμως, ναι, από τη μια ήξερες ότι βρήκες κάτι, από την άλλη ήταν το δύσκολο το να πείσεις την οικογένεια ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό το δράμα. Και ναι, δεν θα ξεχάσω ποτέ μια μάνα γύρω στα 90, 89-90 χρονών, όταν ήταν η κηδεία του γιού της και πήγα να τη συλληπιθώ στην εκκλησία, και τι μου λέει? Γιέ μου, εγώ σήμερα παρακαλώ τον Θεό να με πάρει στο γιο μου. Περίμενα τόσα χρόνια για αυτήν τη στιγμή, λέει. Τώρα θέλω να πάω μαζί του. Αυτό δείχνει τον πόνο της μάνας. Και όταν υπάρχει ακόμα μάνα η οποία έχασε, τι έχασε, ένα μικρό παιδάκι 7 χρονών όταν τραυματίστηκε και το πήρε στο νοσοκομείο των Τούρκων εκεί, στην κατεχόμενη Κύπρο, και της είπα έλα την επομένη να πάρεις το μικρό Χριστάκι. Και πήγε την επομένη και στο κρεβατάκι δεν υπήρχε Χριστάκης, δεν υπήρχε κανένα παιδί. Αυτό το παιδί ακόμα το αναζητά η μάνα.
Και είναι αυτόν η ελπίδα παιδί, που δεν σβήνει αν δεν έχεις στα χέρια σου χειροπιαστή απόδειξη ότι έχει χαθεί.
Αυτό το παιδί σήμερα θα είναι 59-60 χρόνων. Και να μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι κάποια μικρά παιδιά τα έπαιρναν Τούρκοι αξιωματικοί στην Τουρκία. Να μην ξεχνούμε επίσης ότι πέραν από τον κατάλογο των εχμαλώτων, των επίσημων που είχε ο Ρυθρός Σταυρός, υπήρχαν και άλλοι που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία και δεν έχουν επιστρέψει ποτέ και κανείς δεν ξέρει πού και πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μιλώ ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Όταν μιλούμε για παιδί τώρα 6 μηνών, τον Ανδρέα, και εκεί σκότωσαν και το παιδί, σκότωσαν την μάνα, σκότωσαν τις αδερφές της μάνας, σκότωσαν την μητέρα της μάνας, και εκεί να βρούμε τα οστά μαζί με την πύλα, μαζί με τη βέρα της μάνας, μαζί με σταυρών εκεί στο λαιμό. Όλα αυτά είναι συγκλονιστικά, ραγίζουν καρδιές και είναι εκατοντάδες αυτές οι ιστορίες, πραγματικές ιστορίες, είναι εκατοντάδες. Ένα μικρό παιδί τώρα, τι μικρό παιδί, 6 μηνών, μπορείς να σκοτώσεις έναν μωράκι, ένα βρέθος 6 μηνών, που είναι και ο πιο νεαρός και σε ηλικία
παιδάκι. Αγνοούμενος, ο οποίος βρέθηκε τελικά, ναι, με την πιπίλα του, φοβερό.
Αλλά μιλούμε και μαζί με το παιδάκι, πέρα από τη μητέρα του που ήταν 25 ετών, ήταν και οι αδερφές της μητέρας του, 11-19 χρόνων. Δηλαδή μιλούμε για τραγικές περιπτώσεις σε κάποιες φάσεις. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν κάποτε αυτών των άμαχων πληθυσμών και ιδιαίτερα τις γυναίκες, τις βίαζαν, τις βασάνιζαν μπροστά στους τα παιδιά τους, ή βίαζαν κόρες, μπροστά στις μανάδες τους, μετά τη σκότωναν. Όλα αυτά είναι τα συγκλονιστικά. Γι' αυτόν έχω πει στην αρχή ότι το θέμα των αγνοωμένων είναι η πιο τραγική πτυχή. Και έχουμε και δηλαδή τους αγνοωμένους, και να μην ξεχνούμε, Τέρενς, σήμερα, όταν πριν 50 μαύρα χρόνια, η ΕΛΔΙΚ έδωσε μεγάλη, την μεγαλύτερη μάχη εκεί στη Λευκοσία. Και χρειάστηκαν υπερδυνάμεις από τον κατοχικό στρατό για να λυγίσουν την ΕΛΔΙΚ. Και εκεί ήταν που χάθηκαν και αρκετοί Ελλαδίτες. Και έχουμε ακόμα. Έχουμε
και έχουμε αφήσει και πολλούς ανάπηρους Έλληνες φαντάρους από τότε.
Ανάπηρους Έλληνες, ναι, αγνοούμενους και ακόμα.
Ναι, ναι.
Και όλα αυτά είναι τα συγκλονιστικά, να μην ξεχνούμε την μεγάλη επιχείρηση Νοράτλας. Όταν εκεί βρήκαμε 17 λεβέντες κάτω από τον τίμο της Μακεδονίτιστας, εκεί που βάζαμε στεφάνια για τόσα χρόνια. Συγκλονιστικές ιστορίες που προκαλούν πόνον ακόμα, γιατί να μην ξεχνούμε ότι οι μανάδες, οι πατεράδες φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή. Από τη ζωή φεύγουν και τα αδέρφια σιγά σιγά, και ακόμα εξαιτίας του τουρκικού Ατσίλα, εξαιτίας της κατοχικής δύναμης που έχει όλες τις πληροφορίες για τους αγνοούμενους μας και δεν τις δίνει για να αποκρύψει τα εγκλήματα του. Αν έδιναν κάποιες πληροφορίες, σίγουρα θα μπορούσαμε αρκετούς από αυτούς τους αγνοούμενους να βρούμε τουλάχιστον τα οστά και να γίνει μια κηδεία. Αυτό είναι που ζητά σήμερα η οικογένεια. Να γίνει μια κηδεία σύμφωνα με τις θρησκευτικές μας παραδόσεις. Αυτό είναι που θέλει.
Φώτη Φωτίου, Προεδρική Επίτροπε, δίπλα στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου, καλέ μου φίλε Φώτη, στο σημερινό αφιέρωμα που κάνουμε για την εισβολή Ατήλα 2, και θα σε αποχαιρετήσω με το μοναδικό τραγούδι το οποίο έστειλε η Ελλάδα για την Κύπρο στη Eurovision. 1976, Μαρίζα Κοχ, το Παναγιά μου, Παναγιά μου, που ήταν αφιερωμένο στην Κύπρο. Μετά δεν μας άφησαν ποτέ να ξαναστείλουμε το τραγούδι ή δεν το σκεφτήκαμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη. Καλημέρα στην Κύπρο μας.
Κάμπος γεμάτος πορτοκάλια η μάνα που περάσπερα απλώνε τη ελιά, γύρω χρυσίζουν τα κρογιάλια η μάνα και σε
Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Πυρμπουτσόκη, ο οποίος μου στέλνει, ο Γιώργος από τις Βρυξέλλες, ένα φοβερό μήνυμα που μιλάς για παράπλευρες απώλειες, για τον ανθρώπινο πόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε Γιώργο. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου λέει: σας καμαρώνω σήμερα. Πραγματικά είσαστε το αληθινό ραδιόφωνο και μιλάμε για διοικητή μεγάλου οργανισμού. Σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Και να ευχαριστήσω και τον και την Αθηνά. Κανένας δεν τολμάει όμως να καταδικάσει την Τουρκία για εγκλήματα πολέμου. Όχι μόνο στην Κύπρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Αθηνά, άστα. Θα τα πούμε και αργότερα για τα θέματα αυτά.